Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Dvojica vehabija napala u Novom Pazaru novinare Federalne televizije BiH i dalje bez dogovora o primjeni presude Sejdić-Finci. Srbi blokirali Euleksova vozila u Zupču. Turski premijer traži uspostavljanje humanitarnih koridora sa Sirijom. Evropska unija za obnovu pregovora s Iranom. U Sjedinjenim Državama super utorak presudno glasanje za republikanskog kandidata za predsjednika. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije možete čuti da li će Srbija ispuniti zahtjev Srba sa sjevera Kosova i raspisati lokalne izbore i na Kosovu. Službena Priština od Europske unije traži pomoć jer sjever i dalje odbija priznati institucije kosovske države. Da li smo svjedoci još jedne podjele Mostara? No prije ovih tema pregled događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ekipa Federalne televizije Bosne i Hercegovine napadnuta je u Novom Pazaru, a u napadu im je razbijena kamera. Prema prvim informacijama, osumnjičeni se dovode u vezu sa vehabijskim pokretom.
Novopazarska policija uhapsila je dve osobe osumnjičene za napad na ekipu Federalne televizije Bosne i Hercegovine u ovom gradu. Policijska uprava je saopštila da je zbog nasilničkog ponašanja i uništenja tuđe stvari meru zadržavanja do 48 časova odredila Abitu P i Izudinu C iz Novog Pazara. Osumnjičeni su po ulici Sutjeska nasrnuli na novinarsku ekipu dok su snimali reportažu za svoju emisiju i tom prilikom oštetili kameru snimatelja, saopštila je policija. Incident se inače dogodio ispred udruženja Furkan, koje je u Novom Pazaru poznato kao stecište pripadnika vehabijskog pokreta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Parlamentarna komisija za sprovođenje presude suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci održala je danas radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima 13 političkih partija u Bosni i Hercegovini, kojima je ostalo još 6 dana da pokušaju da približe stavove oko izbora delegata u Dom naroda državnog parlamenta i članova BH predsjedništva, jer 12. marta ističe mandat komisiji koja treba da iznađe rješenje za primjenu ove presude, što je jedan od najvažnijih uslova približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Iako su na današnji sastanak bili pozvani predsjednici 13 bosansko-hercegovačkih političkih partija, nisu se svi odazvali pozivu. Nije bilo predsjednika SNSD-a, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Saveza za bolju budućnost. Oni su poslali predstavnike svojih partija. Sastanak je nakon pola sata napustio lider SDP-a Zlatko Lagumdžija, koji nije želio razgovarati sa novinarima. Raspoloženiji da kaže o čemu je danas bilo riječi bio je predsjednik SDA Sulejman Tihić, koji je još jednom ponovio stav svoje stranke.
Za potpuno provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci, što znači rješenje pitanja izbora članova i Doma naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ni nakon današnjeg sastanka stavovi strana kao načinu na koji će se provoditi presuda Europskog suda u slučaju Sejdić-Finci nisu mnogo bliži. Značajan pomak učinjen je kada je riječ o izboru delegata u Dom naroda državnog parlamenta, ali izbor članova predsjedništva i dalje kamen spoticanja. Član komisije Krstan Simić objašnjava.
Oba HDZ-a, podrške su dobili i od gospodina Tihića, stalna stanovište da se ovaj proces mora riješiti jedinstveno u oba segmenta, a to nas u ovom momentu čini dalje.
Predsjedavajući komisije Šefik Džafirović kaže da će bez obzira na kakav način sadašnja komisija završi svoj rad, presuda u slučaju Sejdić-Finci morati biti primijenjena.
U pogledu predsjedništva stvari su i dalje dijametralno suprotne između političkih stranaka. Parlament će kazati šta će dalje biti sa ovim procesom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srbi koji prate kretanje vozila iz južnog dela Kosovske Mitrovice prema prelazu Brnjak zaustavili su oko podneva tri vozila Euleksa, koja su, kako su izjavili, uputila se ka policijskoj stanici u Zubinom Potoku, na što su vojnici KFOR odmah blokirali put Zubin Potok Kosovska Mitrovica u mjestu Jagnjanica, kao i put Zupče Zubin Potok. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi zatražio je pomoć Europske unije kako bi se rešio problem severa naseljenog srpskim stanovništvom koje odbija da prizna kosovske institucije. Vlada Kosova očekuje od Europske unije da izvrši pritisak na Srbiju radi rješavanja najvećeg problema u zemlji, stanja na severu, rekao Redžepi. Ako Srbija nastavi da ide putem na kome se sada nalazi, nema razloga da uskoro ne počne pregovore ulasku u Europsku uniju, kazao je britanski premijer David Cameron u obraćanju Donjem domu parlamenta. Istovremeno Europska komisija u oktobru podnosi novi izveštaj iz Srbije, do tada treba da ostvari napredak, izjavio šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent de Jere, učestvujući na 19. Kopaonik biznis forumu. On je dodao da Brisel želi da Srbija do decembra dobije datum za početak pregovora, ako se reše prioriteti koji se odnose na dijalog Beograda i Prištine. Mađarski premijer Viktor Orban Ričo će učestovati u izbornoj kampanji Saveza vojvođanskih Mađara za parlamentarne izbore u Srbiji ovog proleća, objavio novosadski dnevni list na mađarskom Mađarso. U nastavku završne reči na suđenju Vojislavu Šešelju pred Međunarodnim tribunalom u Hagu, tužioci su danas ukazali da je optuženi odgovoran za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, čak i ako nad njima nije imao operativnu komandu. Suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svedočenje višeg inspektora australijske policije Dina Meninga, koji je od 1996. do 2001. godine predvodio tim istražitelja masovnih pogubljenja nakon zauzimanja Srebrenice od strane vojske Republike Srpske.
Broj od 43 masovne grobnice je konzervativan, izjavio je Manning opisujući svoja zaduženja koordinacije istražnih timova koji su se bavili ekshumacijom i obdukcijom, riječima sudske prevoditeljice.
Do tog broja se došlo tako, pošto su neke grobnice bile sačinjene od podgrobnica, na primjer u Glogovi, mi smo ipak zauzeli jedan konzervativan stav i to smo opisali kao jednu veliku grobnicu. Dakle, 43 masovne grobnice ukupno, uključujući i primarne i sekundarne, ali taj sistem određivanja brojeva je bio u neku mjeru arbitrarni.
Podsjetimo, Karadžića se tereti za genocid, odnosno prema optužnici ubojstvo preko 7000 muškaraca bošnjačke nacionalnosti kao vrhovnog zapovjednika Vojske Republike Srpske. Optužen je nekoliko puta tijekom unakrsnog ispitivanja prijašnjih svjedoka tužiteljstva pokušavao poreći forenzičke nalaze, tvrdeći kako su oni namješteni, pogotovo kad je riječ o broju ubijenih. Prema tvrdnjama Karadžića, mnoge su grobnice nastale prije zauzimanja Srebrenice u srpnju 95. godine, ali su pribrojene kasnijima. Tužiteljstvo pak optužuje vlasti bosanskih Srba, kojima je optuženi bio na čelu, da su mnoge grobnice naknadno pokušavale ukloniti kako bi se sakrali razmjeri zločina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
O zbivanjima iz ekonomije, novi model Fiata 500L koji će se proizvoditi u kragujevačkoj fabrici predstavljen je na Međunarodnom sajmu automobila u Ženevi. Šef Fiat brenda Olivier François razliku između novog modela 500L i ranijeg modela 500 opisao je kao razliku između kapućina i espresa. Promocije prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić, navodeći da je to i promocija Srbije.
Srbija je novi proizvođač automobila, novi stari proizvođač na evropskoj mapi, na svjetskoj mapi, i ovaj automobil će biti prodavan ne samo u Europi, već i u Sjedinjenim Američkim Državama, i na neki način se vraćamo i našem Fići u povećanom obliku, u modernom obliku, i vraćamo se onom projektu Jugo Amerika.
Nakon razgovora sa crnogorskim ministrom financija i guvernerom Centralne banke Radojem Žugićem, šef misije MMF-a za Crnu Goru Gervin Bell je istakao da je zajednički ocjenjeno da je Crna Gora postigla značajne rezultate, ali je preporučio nastavak reformi.
I na samom kraju nekoliko riječi o porezima. Naplata prihoda u Crnoj Gori je prilično dobra kad se uporedi sa regionom, dok su stope prilično niske u poređenju sa regionom. Kako bi se povećao određeni fiskalni prostor, mi vidimo prostora za određeno povećanje nekih od poreskih stopa. Ali još jednom, najveći broj naših preporuka je da usklađivanje, odnosno prilagođavanje, treba da dođe sa rashodnosti. A da svako prilagođavanje, odnosno usklađivanje poreza treba da vodi računa o dvije stvari. A jedna je da ne stvara destimulanse za stvaranje, odnosno otvaranje novih radnih mjesta, a druga je da ne ošteti konkurentnost sektora turizma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan pozvao je utorak sirijski režim da dozvoli otvaranje humanitarnih koridora za civilno stanovništvo koje je žrtva nasilja.
Humanitarni vazdušni koridori moraju odmah da se otvore i moramo da pojačamo pritisak na sirijske vlasti da pošalju humanitarnu pomoć svom narodu, pre svega u Homs. Odluka Arapske lige mora biti primijenjena bez ikakvog odlaganja. Želeo bih još jednom da podsjetim Bašara Asada da će snositi odgovornost zbog okrutnosti i masakra.
Oğul Esed'den sorular.
Više od 1500 Sirijaca, uglavnom žena i dece, izbeglo je u susjedni Liban u posljednjih 48 sati zbog nasilja u toj zemlji. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton predložila je ranu obnovu pregovora svjetskih sila i Teherana o iranskom nuklearnom programu u odgovoru na pismo sekretara Vrhovnog savjeta Irana za nacionalnu bezbednost Saida Jalilija od 14. februara ove godine. Ashtonova predstavlja 5 stalnih članica Savjeta bezbednosti Njemačku u razgovorima sa Iranom, koji su zastuju više od godinu dana. Predlog o obnavljanju pregovora sa Teheranom i 6 svjetskih sila dolazi u trenutku povećanih napetosti između Irana i Izraela, čiji je premijer Benjamin Netanyahu tokom jučerašnjeg susreta sa američkim predsjednikom Barackom Obamom ponovio da nije isključena vojna opcija. Iran će dozvoliti inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju pristup tajnom vojnom kompleksu Parčin, u kome Teheran prema sumnjama te agencije radi na proizvodnji nuklearnog oružja, kao gest njegove dobre volje. Cena barela sirove nafte ove godine bi mogla skočiti i na 200 američkih dolara po barelu u slučaju da se iranska kriza produbi i dođe do blokade Ormuzskog moreuza, predviđa austrijska Erste grupa. Plemenske vođe i komandanti lokalnih milicija u istočnom dijelu Libije proglasili su danas za poluautonomnu oblast područje od Sirta do granice sa Egiptom, deo zemlje bogat naftom. Protivnici ovog poteza strahuju da on predstavlja prvi korak ka podjeli zemlje 6 mjeseci posle svrgavanja godišnjeg vođe Muamera Gaddafija. U SAD-u je danas takozvani super utorak, za republikansku stranku najvažniji dan u nadmetanju za završnu stranačku nominaciju na predsjedničkim izborima. Glasa se u 10 saveznih država. Prema anketama najviše šansi ima Mitt Romney, bivši guverner Massachusettsa, koji je do sada osvojio najviše glasova. Aktivisti ruske opozicije, koji su nakratko pritvoreni nakon demonstracija protiv pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u nedjelju, održat će još jedan protestni skup u subotu, rekao je organizator protesta novinar Sergej Parhomenko. I sam Vladimir Putin je zatražio utvrđivanje nepravilnosti.
Bilo je naravno kršenje izborne procedure. Moramo da to precizno utvrdimo i otklonimo, kako bismo jasno predočili svima da se stanje stalno prati i da je pod kontrolom.
I to situacija nakon se pod postajanom monitoringom i kontrolom.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Dvojica vehabija napala u Novom Pazaru novinare Federalne televizije Bosne i Hercegovine i dalje bez dogovora o primjeni presude u slučaju Sejdić Finci. Kosovski ministar policije traži pomoć Evropske unije za rješenje na severu Kosova. Srbi blokirali Euleksova vozila u Zupču. Turski premijer Erdogan traži uspostavljanje humanitarnih koridora sa Sirijom. Evropska unija za obnovu pregovora sa Iranom. U SAD-u super utorak, presudno glasanje za republikanskog kandidata za predsjednika.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Državni vrh Srbije još se nije izjasnio da li će na Kosovu biti održani lokalni izbori. Evropski zvaničnici više puta su ponovili da bi podrška organiziranju izbora bila štetna po Srbiju, no Srbi sa sjevera Kosova ne odustaju od namjere da u svojim paralelnim institucijama u 4 općine na sjeveru organiziraju izbore. Više zna Radovan Borović.
Pitanje funkcionisanja paralelnih institucija na severu Kosova proteklih mjeseci bilo je presudno u odnosima Srbije i Evropske unije, ali i Beograda i onih koji su podizali barikade, palili prelaze i organizovali referendum o neprihvatanju kosovskih institucija. Institucionalni paralelizam, dugo podržavan iz Beograda, sada je nakon evropske kandidature postao škodljiv. Međutim, sa namjerom da im Srbija organizuje izbore na sastanak kod predsjednice parlamenta, obreli su se čelnici nekoliko opština sa severa Kosova. Osim šturog saopštenja nakon susrta i kratke izjave uoči sastanka, Slavica Đukić-Dejanović nije imala precizan odgovor.
Šta ću reći predsjednicima opština sa severa Kosova, zavisi od toga šta me budu pitali. Dakle, prosto oni su tražili sastanak i ja ću raspisati izbore u svim opštinama na teritoriji Srbije.
Dok se službeni Beograd nedjelju dana uoči najavljenog raspisivanja parlamentarnih i lokalnih izbora još ne izjašnjava, Srbi sa severa ne odustaju od namere da u 4 opštine na severu Kosova organizuju izbore. Momir Kasalović, potpredsjednik opštine Mitrovica, kaže da očekuje da će vlast, poštujući sopstveni ustav i zakone na Kosovu, raspisati izbore.
Mi očekujemo da će, uprko svemu, ova vlast raspisati izbore na čitavoj teritoriji države Srbije, što uključuje i Kosovo i Metohiju. Ono čemu se mi protivimo, to je da se pominje neka varijanta raspisivanja lokalnih izbora u dve opštine na severu Kosova, a da se ostatak Kosova i Metohije zanemari. Ja lično očekujem, a i verovali ili ne, ostatak stanovništva, da će izbori biti raspisani kada budu raspisani i u ostalom delu od Srbije i da će naši građani moći da se izjasne i lokalnim organima uprave.
Evropski zvaničnici više puta su ponovili da bi podrška organizovanja izbora bila štetna po Srbiju. Čak ni rezolucija 1244 ne predviđa mogućnost da Srbija raspiše lokalne izbore na Kosovu, osim u saradnji sa međunarodnom zajednicom, koje ovog puta očigledno nema. Jedino na šta se službeni Beograd može pozvati, to je sopstveni ustav. Upitali smo Lasla Vargu, predsjednika Skupštinskog odbora za evropske integracije, da li Srbija treba da raspiše izbore na severu Kosova.
Pa zavisi iz kog aspekta posmatrate ovo pitanje. Ukoliko gledate iz aspekta ustavnosti, onda je odgovor da. Ukoliko ga gledate iz aspekta evropskih integracija i cilja da u jednom trenutku Srbija postane članica Evropske unije, onda je odgovor ne. Dakle, za proces evropskih integracija to bi sigurno značilo štetu. Mislim da je potpuno jasna izjava komesara za proširenje od pre neki dan. Dakle, da bi to bilo praktično jedan potez koji ne bi išao u prilog evropskim integracijama.
Raspisivanje lokalnih izbora na Kosovu, dakle, za Srbiju jeste ustavna obaveza. Međutim, Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa kaže da vlasti u Beogradu treba da raspišu izbore samo tamo gde mogu da utiču na odluke.
Ovaj referendum je bio dokaz da Srbija ne može da utiče na odluku tih opštine, da one vode samostalnu politiku, da ne priznaju zapravo ni jednu vlast, osim samo svoje, pa nek raspisuju sami za sebe izbore, nek se samo biraju. Ja mislim da Srbija ne bi trebala ovog puta da raspiše, ako ništa drugo, ono kao jedno pedagoško mjero.
Kaže Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I dok još uvijek nije sigurno da li će Beograd odlučiti da lokalne izbore raspiše na sjeveru Kosova ili će mandat izabranim predsjednicima općina trajati do 2014. u Prištini smatraju da bi održavanje srpskih izbora na teritoriju Kosova bilo ilegalno, te da daljnje postojanje paralelnih struktura govori da Srbija nema namjeru ugasiti svoje strukture na Kosovu. Analitičari dodaju da je to protivno sporazumu Srbije i Evropske unije na osnovu kojeg je Beograd dobio kandidaturu za Evropsku uniju. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Na Kosovo se protive održavanju srpskih izbora na severu zemlje, ali i daljem funkcionisanju srbijanskih paralelnih struktura. Dok lideri tamošnjih Srba očekuju da će Srbija raspisati lokalne izbore u tom delu zemlje, strani diplomati u Prištini poručuju da je održavanje izbora protiv rezolucije 1244 i protiv dugoročnih interesa Srbije. I portparol predsjednice Kosova Arbar Vlahiju je prethodno za naš radio izjavio da je organizovanje lokalnih izbora ilegalno i protivustavno, te da to ne bi proizvelo zakonski efekt. Vlahiju naglašava da su pokušaj za održavanjem lokalnih izbora na teritoriji Kosova u suprotnosti sa svim dokumentima i sa međunarodnim rezolucijama. To ugrožava teritorijalni integritet i suverenitet Republike Kosova. Kosovo je nezavisna država izgrađena na građanskom principu. Na Kosovu se izbori organizuju u skladu sa zakonima i ustavom zemlje i na celoj teritoriji Republike. Svako njihovo organizovanje od strane druge zemlje unutar teritorije je neprihvatljivo i nedopustljivo. Republika Srbija treba da ispuni i poštuje sve međunarodne obaveze i da radi na izgradnji dobrosusedskih odnosa sa Kosovom, dve zemlje sa aspiracijama za članstvo u Evropsku uniju, kazao je Vlahiju. Još uvijek je neizvjesno da li će Srbija doneti odluku da lokalne izbore raspiše na severu Kosova ili će mandat izabranim predsjednicima u tom delu trajati još par godina, pošto su neki od njih izabrani na vanrednim izborima 2010. godine. Iz UNMIK-a smatruju da je još rano za bilo kakav komentar na ovo pitanje, obzirom da odluka još uvijek nije doneta. U ovo vrijeme to je hipotetičko pitanje i prema tome bi se uzdržao dalje komentara, kazao nam je portparol UNMIK-a Oliver Salgado. Bilo kako bilo, kosovski analitičar Mazlom Baraljiu kaže da dalje postojanje srpskih paralelnih struktura predstavlja veliki izazov pred kosovskim institucijama, što će biti štetno i na putu evrointegracija.
Përdor politika dyfishta Serbia, sepse vazhdimi struktura paralele atje...
To je izazov i za kosovske institucije, ali i za Evropsku uniju. To je neuspeh i upotreba dvostruke politike Srbije, zato što je dalje postojanje paralelnih struktura, nepoštovanje sporazuma, a to je bio uslov za njeno učlanjenje. Također, funkcionisanje srbijanskih struktura na severu je i rak za budućnost i funkcionalizaciju države Kosova, kazuje on. Baraliju dodaje da kosovske institucije trebaju biti odlučne u potpunom sprovođenju ustava i zakona i da uspostavi svoje strukture u tom delu. Međutim, analitičar Imer Muškoljaj smatra da kosovske institucije nemaju snagu da poduzmu bilo šta po tom pitanju, već se one trude da putem Brisela izvrše pritisak.
Transportaš institucione të Kosovës, si do mos edhe pas koncesioneve të bëran vazhdimësi në raport me Beogradin.
Sa zasad, kosovske institucije, a naročito nakon urađene koncesije sa Beogradom, nisu u stanju da poduzmu konkretne korake, već će samo deklarativno da reaguju, ali to ne menja stanje na terenu, kaže Muškoljaj. Zvanična Priština je prethodno rezultate srpskih izbora na severu proglasila nevažećim, ocenjujući i nezakonskim. Kosovske institucije su se i ovog puta suprotstavile održavanju srbijanskih lokalnih izbora na severu Kosova, ocenjujući neprihvatljivim i ilegalnim. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zaineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li će građane Mostara ponovno dijeliti politika? Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica imaju svoje viđenje uređenja grada, što je opet sporno. SDA ne pristaje na rješenja koja mogu dovesti do ostvarenja, kako kažu HDZ-ove politike, Mostar, hrvatski stolni grad. S druge strane, predstavnici hrvatskih stranaka ne prihvaćaju promjene kojima bi, kako kažu, bili diskriminirani Hrvati. Priču ima Tina Jelindizdar.
Mostar je već dvije decenije podijeljen grad. Uoči ovogodišnjih lokalnih izbora ponovno su uzburkane strasti između dvije vladajuće političke stranke u Mostaru, Stranke demokratske akcije i HDZ-a Bosne i Hercegovine, koje do danas nisu uspjele postići konsenzus o tome kakav grad se zapravo želi. Podsjetimo kako je prelazni statut grada Mostara prestao važiti nakon što je 2004. godine tadašnji visoki predstavnik Pedije Ždaun nametnuo novo uređenje Mostara, čime je ukinuto 6 općina, 3 dominantno hrvatske i 3 bošnjačke, te je grad uspostavljen kao jedinstvena cjelina. 6 nekadašnjih općina postala su izborna područja, iz kojih se u gradsko vijeće bira po 3 vijećnika, odnosno 17 jedinstvene gradske liste. Ovako uređen izborni zakon u okviru novog statuta bio je svojevrsni politički kompromis na kojeg je Stranka demokratske akcije pristala nakon mjeseci pregovaranja. Nakon što je Ustavni sud nedavno donio rješenje o prestanku važenja izbornih odredbi za Mostar, u ovoj stranci su poručili kako mogu pregovarati samo rješenjima koje se temelje na starom prelaznom statutu. Sve drugo bilo bi ostvarenje politike HDZ-a koja Mostar vidi kao hrvatski stolni grad. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije.
Mi ćemo političkim dogovorom tragati za rješenjima grada Mostara na principima prelaznog statuta grada Mostara sa više općina.
Mostar danas ima oko 120.000 stanovnika. Godinama nakon rata najviše je Hrvata. Najmanje je prijeratnih stanovnika grada koji su svoj dom u ratu i nakon rata pronašli većim dijelom u skandinavskim zemljama te Hrvatskoj i Srbiji. Pretpostavlja se da je u etničkom čišćenju najmanje 50 ljudi protjerano ili izbjeglo, ponajviše Bošnjaka i Srba, dok je istovremeno grad sistematski naseljavan izbjeglicama i prognanim Hrvatima iz Srednje Bosne i Konjica. Dvije zasebne gradske cjeline nakon rata pokušala je objediniti Europska administracija koja je Mostar stavila pod svoju upravu 1994. godine. Tada je donesen i prelazni statut grada Mostara, za kojeg Murat Ćorić, predsjednik gradskog vijeća Mostara, podsjeća kako je bio rezultat posebnosti grada u odnosu na promijenjenu etničku strukturu.
Temelj Vašingtonskog sporazuma, znači uspostava federacije, jeste dio Mostara. Da nije bilo postavljenog režima Mostara u Vašingtonu, pitanje je kako bi bila federacija, da li bi uopšte bilo.
Dvije više općina, odnosno rješenje na tragu prelaznog statuta, predstavnici hrvatskih političkih stranaka odbaciju. Njihov stav je da se mora do kraja provesti odluka Ustavnog suda koji je odlučio kako odredbe izbornog zakona kojima različiti broj birača u Mostaru bira jednak broj zastupnika nije u skladu sa Ustavom. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić kaže kako je apsurdno da se iz mostarskog izbornog područja sjever, u kojem je 6.000 birača, većinom Bošnjaka, izbornog područja jugozapad sa 24.000 hiljadi birača, uglavnom Hrvata, bira jednak broj vijećnika u gradsko vijeće grada Mostara.
A ako se bilo koje rješenje instalira ili zadrži u Mostaru, da tako kažem, promijenjeni demografski odnos usred rata, onda takvo rješenje treba biti implementirano, odnosno instalirano u svakom gradu u Bosni i Hercegovini.
Gradsko vijeće Mostara čini 35 vijećnika. Prema popisu iz 91. godine, 15 Bošnjaka, 15 Hrvata, 4 Srbina, jedan iz reda takozvanih ostali, što za nekadašnjeg suca Ustavnog suda Federacije Mirka Boškovića predstavlja garant da nijedan narod ne može dominirati kroz vijeće. Bošković je s druge strane mišljenja da je odluka Ustavnog suda donesena u pogrešno vrijeme.
Ja sumnjam da će se izvršiti izmjene i dopune izbornog zakona, što dovodi onda u pitanje izbore za gradsko vijeće grada Mostara.
Iako je novi statut Mostara ukidanjem 6 općina pretpostavljao racionalnu gradsku administraciju, status prekobrojnih zaposlenika u javnim ustanovama do danas nije riješen. Financiranje paralelnih ustanova poput vodovoda, zavoda za zapošljavanje ili pak kulturne institucija godinama nagriza gradski budžet, koji služi isključivo za preživljavanje prekobrojne administracije, zbog čega se postavlja pitanje što bi tek bilo da grad dobije više općina. Iako se za posljednja događanja kaže kako su doprinjali radikalizacije odnosa u Mostaru, ugledna redateljica i kolumnistica iz Mostara, Tanja Miletić-Oručević, mišljenja je da se gradu koji kod naseljenog mjesta dijele samo semafori desilo mnogo gore. Ravnodušnost da se bilo šta može promijeniti.
Zapravo u ovom gradu vi nemate kantu za smeće na ulici, ali očito nikome ne treba ta kanta za smeće, niti je želi. Vi imate nekoliko javnih pozorišta u kojima nema ni premijera ni repriza. Da mi se čini da je ljudima jednostavno postalo potpuno svejedno, da više ništa ne očekuju.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da su crnogorski penzioneri spremni na prosvjede, pa su vladi dali rok do kraja aprila da im poveća penzije i omogući normalan život.
To više ne može da se izdrži. I mi kažemo, nećemo to tolerisati više ni jedan dan. Evo nas pred vladom, pozvat ćemo penzionere ili samostalno ili zajedno sa svim ovim koji to rade ovih dana, da jednostavno razmišljaju svojom glavom i da se penzioneri iz ovako ponižavajućeg statusa izvuku i dovedu u poziciji da pristojno žive. Ne trebaju nama lizalice, niti nam trebaju jagnjad ili ovce koje nam daju metiljare ili polupokvarene kobasice, nego nam treba penzija od koje može pristojno da se živi.
U programima Radija Slobodna Evropa govorimo i o još jednoj temi.
U zatvorima u Srbiji nalazi se 11.500 osuđenika i pritvorenika, iako je maksimalan kapacitet 8.000 ljudi i njihov broj se iz godine u godinu povećava. Ivan Kuzminović, koji je sa još nekoliko aktivista Helsinškog odbora 2 godine obilazio domaće kazneno-popravne ustanove, kaže da je prebukiranost, zbog koje mnogi zatvorenici spavaju u hodnicima, jedan od gorućih problema, između ostalog i zbog toga što je u srpskim zatvorima sve više ljudi koji su krivična dela učinili iz ekonomskog i socijalnog očaja.
Pre 2 nedelje sam se bavio jednim slučajem čovjeka koji ima 42 godine, koji je u Banatu, u napuštenim kućama, uzimao metale i preprodavao ih. Za to je dobio 2 godine i 6 mjeseci zatvora. U pitanju je čovjek sa 4 djece bez žene. Mi imamo 1000 ljudi koji se u zatvoru nalaze, koji naravno su počinili krivično djelo, to uopšte nije sporno, ali nigde u normalnom svijetu to tako ne bi izgledalo. Ljudi koji čine zaista ozbiljna krivična djela imaju daleko veću šansu da ostanu na slobodi nego neka priča iz socijalne sfere gdje neko nešto ukrao u vrijednosti od 100 evra.
Opširnije o ovoj i drugim temama i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Dvojica vehabija napala u Novom Pazaru novinare Federalne televizije Bosne i Hercegovine i dalje bez dogovora o primjeni presude u slučaju Sejdić-Finci. Kosovski ministar policije traži pomoć Europske unije za rješenje na severu Kosova. Putevi koji od Zubino potoka vode ka Kosovskoj Mitrovici u selu Zubče deblokirani su nakon 4 sata, pošto se kolona u kojoj su bila vozila Euleksa vratila u južni deo Kosovske Mitrovice. Turski premijer Erdogan traži uspostavljanje humanitarnih koridora sa Sirijom. Evropska unija za obnovu pregovora sa Iranom. U SAD-u super utorak, presudno glasanje za republikanskog kandidata za predsjednika.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.